Eta astelena den honetan iritsi zaigu, ba, kazetaritza ardatzen tartea, boletinaren tartea, eta horretarako gurean dugu, Peio Urzelai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Ondo. Euriarekin baina ongi.
Bai, baina bueno, ikusiko dugu. Igual gehiago egin behar du, ez dakit.
Ba, egunean zer egin duena ikusita, ez dakit gehiago ongi etorriko zaigun, eh? Bueno, euria beti etortzen da ongi, ez? Hori esaten dute batzuk.
Bai, hotza ere, bai.
Gaurrala ere hotza ez du hainbeste egin.
Ez, ez, bat ere.
Gaur ongi. Bueno, hemen barruan meintzat ongi. Ba, gaurkoan hainbat gai izango ditugu hitz egiteko, baina, bueno, hasieratik hasiko gara, ze idatzi duzu erredakzioen egoitzez. Zer kontatu diguzu, edo arkitektura ere izan duzu, erredakzioen arkitekturak axola du. Zergatik?
Hori da, bueno, artikulu batean arkitutako idea bada, eta artikulu horretan hiru kasu aipatzen dira, bueno, bi hiru kasu oso ezberdin, baino hiruetan aipatzen dute erredakzioen egoitzek badaukatela garrantzia, bai kazetarientzat, kazetaritza egiteko orduan, eta bueno, ni horren aldekoa naiz. Bat egiten dute era batez, eta egoitzaren arabera, ba, kazetaritza bat edo beste egin daiteke, ez? Nik uste hortan asmatzen dutela, ez? Eta hiru kasu oso diferenteak dira, baina, bueno, balio du gaian sartzeko, ez?
Bai, hiru kasu aipatzen dira, zein dira kasu horiek edo, bai, ze desberdintasun dituzte batetik bestera?
Bueno, bakutsa bere berezitasuna dauka, eta adibidez, dira AFP agentzia, albiste agentzia, eren egoitza Parisen dagoena, Le Monde-rena, edo Le Monde taldearena, de Parisen dagoela, baina beste toki batean, eta Publix, eta Publix da Berlingo proiektu bat, kazetaritza proiektu txikien aterpe lan egiten duena, ez? Eta, bueno, egoitza bakoitza bere bizitasuna dauka, bere balioak, eta AFP-rena batez ere historikoa, simbolikoa, naziei errekuperatutako eraikin batean dagoelako, eta resistentziako partizano batzuek, kasuntan kazetariak zirenek, hartu zuten eraikin hori nazien propagandarako erabiltzen ari zen bulego batez. Eta hor sortu zuten AFP agentzia, ez? Orduan horrek dakan simbolismoa, energia hori eta guzti hori, eta bar, ma, bueno, oso importantea da, ez? Hori da, berriaren kasuan, berria gaude, egunkariaren toki berean gaude, ez? Eta egunkariaren egoitza berean, eta horrek dakan simbolismo guztiarekin, ez? Garai batean jun berri izan genuen ondoko eraikinera, giltzarra patuta egon zen denbora hortan, baino gero berreskuratu genuen aurreko eraikina, eta hor gaude hor geroztik, ez? Eta Le Monde-en kasuan kontua zen hemen aukera egon zan egoitza berri bat ere ikitzeko 2015-an, eta eman zien aukera pentsatzeko nola egin hobeto antolatzeko, ez, lan fluxua kontutan hartu, eta bueno, hemen daude langile pilo bat, 2000-tik gora langile daude eraikin hortan, erdori guztia antolatzeko, eta bueno, hori duzait aipagarria nola egiten dute bi plantetan banatuta dauden langileak, edo bat ez bi erredakzioak, bi erredakzio mailak, edo zera bi plantetan banatuta dauden horren hoien arteko komunikazioa errezteko sortu zuten ba eskailera biribil hoietako bat. Eta hor, claro, biribila sortzeko bi planten artean espazio huts bat sortzen da eta nola aprobetxatzen dute hori ere bilera gela bat sortzeko eta bueno, gauza interesantiak ez. Eta beste daia Berlingo kontuak dira.
Eta Berlingo kontuan zer du horrela adierazgarria edo
proiektuaren izaera irekia dela, ez? Ba, oso alokairu merkeekin eta asmo, ze irabazi asmori gabeko proiektuentzat sortua. Eta orduan badaka lehenengo solairua irekian ekitaldiak egiteko, jendea bertan elkartzeko espazio bada, kafetegia daukana eta guzti hori, eta bueno, azkenean proiektu ireki bat egiten bali maduzu gizarteari begira, pues holako espazioak, espazio irekiak eta bar sortzia pues interesantea da eta barez. Eta bueno, sea, es hau interesante bitu zitzaidan justo aurreko astean neukilinulako aukera ikusteko Euskal Herria Irratiaren egoitza berria, ez? Estrenatuko dutena datorren udan eta nola aprobetxatu duten espazio solairu bat, etxe bizitza baten solairu zabal bat, antzineko etxe bat, eta nola kokatu duten alde zarrean, kale nagusian, katakaraketin ondoan, eta bueno, sinergiak sortzen diren olako proiektu bat eramaten duzunean jendea dagoen tokira, eta ez ba, periferian eta bar, eta bueno, pixka bat gogoea arazi zidan pixka bat kasu horrek eta postu ere bai nola ari diren, ziluzionekin ari diren proiektu horrekin Euskal Herria Irratikoek eta bueno, justo topatu nuen artikulu hau eta ditu zitzean interesgarria aipatzeko ez.
Zu joan izan zarenean beste redakzioaren batera noizbait pentsatu izan duzu, jo, ze gizki antolatuak dauden hauek, edo jo, ze ongi dauden hauek antolatuak.
Bai, begiratzen da. Bai.
Hemen sekretori kontatuko diguzu edo zuretzako gordeko duzu.
Bueno, hemen goaz dut ongi aztertu hain.
Ongi, ongi. Ba, egia, interesgarria iruditzen zaidala, ze gero hor sortzen dira lanerako dinamikak, ba, bueno, badena irekian baldin bada, ba, momentu oro ari gara mundu guztia ikusten, bakoitzak bere txokoa baldin badu edo bakoitza itxian baldin badago ere horrek sortzen ditu beste dinamika batzuk. Hori, egia da, arkitektura hor nola da? Arkitektura antropologia edo badago hor graduren bat azaltzen duena, ba bueno, arkitekturak eta ba bueno, gizartearen jarrerek zer eragin duten eta ba interesgarria da noizbait ekarriko dugu baten bat hori kontatzera adituren bat. Ekarriko dugu noizbait hori kontatzera. Urrengo puntuan Durangoko azoka aipatu duzu, berbagailua aipatu duzu, zergatik?
Gune berri bada, aurten 60 urte beteko ditu Durangoko azokak eta bi gune berri sortu ditu, joitako bat berbagailua da eta podcasten plaza izan nahi duena, ez? Eta berez berritasun bada eta nik uste dut podcastei ikusgarritasun emateko alegin garrantzitsu badela, ikusiko dugu ze emaitzak ematen ditu oraino, baina nik uste lagunduko duela, ez? Eta hor ba, sortu dute Madalena baseliza batean izeneko baselizan espazio bat grabatzeko zuzenean hainbat podcast konbidatu dituzte, dozena bat podcast eta hor grabatuko dituzte eta gero sarera emitituko dira ondoren, ez? Eta zuzenean jarraitu ahal izateko aukera izango du jendeak, ez? Hogei bat lagunentzako tokia omen dago gutxi gora bera, ez? Eta orduan da foko bat jartzea podcastetan. Orain arte pues, gertatu ez dena Durangoko azokan, eta honekin ba, bueno, kulturaren beste adar bat izan daiteke komunikazioarena eta eta barez. Badabil Durangoko azokak bultzatzen duen podcasta ITB-rekin batera, ez. Horrekin egin zuten saio bat, zuzeneko azkenean da podcast bat, bo, sei, zazpi, atal egiten dituena, kulturari buruz gogoeta egiteko, eta grabatzen dute Durangoko azokaren aurretik, emititzen ere bai, eta aurten hirugarren edizioa emititzen ari dira. Eta azkenen gurtean, azken kapituloa zuzenean grabatu zuten, ez? Eta hori da, nik uste dut, idea hortik dator, ez? Ba, guazen podcast gehiago elkartzera, eta ikusgarritasuna eman, eta barez, eta hor daude, ba, zera ez, eragilez berneetako podcasta, ez? Birrai Bizkaia Irratiarena, edo Bilbo Hiria Irratiarena, berriaren berriketan, eta EITB-ren Benetan Zabitz, Naiz Irratiaren Kontatzera Noazu, Amaika Telebistaren Musika Zuzenean, Gedar Telebistaren Belarri Jana, eta Goiena Telebistaren Zona, eta Euskal Herri Irratiaren Flop Kultura, ez? Da, lagin polit bat.
Bai, gu ez gara podcast bat, gu ez gara egongo gune horretan, Berbagaioa gunean, baina Zebrabidea izango duzu zuzenean Durangoko azokatik, ostiralean Euskal Irratien eskutik berezia, ostirale arratsaldean, hau da, bostean, izango duzu, ba, Zebrabidearen betiko orduan, eta astelenean Naiz Irratiaren eskutik, kasu honetan, ba, txanda egingo dugu, batek eta besteak, eta astelenean, ba, ordu berean izango gaituzue, ba, bertan, Durangoko azokan, zuzenekoa egiten, beraz, Berbagaioan ez, baina Durangoko azokan egongo gara. Duela ez asko ezakit aurreko astean izan zen edo lehenago izan zen, BBC-ren krisi existentzialaz aritu ginen, berririk egonda?
Bai, joan den astean aritu ginen, hortaz, ze justo aurreko astean, osea duela bi aste, aurreko igande batean, nire boletina atara baino beranduago gertatu zen, ez? Zuzendari nagusia eta albiste buruaren dimisioa gertatu zen, ez? Eta galdea zen bi aste hauetan zer gertatu dan edo zerbait argitu ote dan edo bizka galdetzea eta bueno, hori bili naiz bilatzen informazio bizka bat eta gauza interesanteak daude, ez? Eta bueno, afer hontan beste ertz berri batzuk ezagutzeko aukera eta barez, honekin telesail bat egin daiteke dudari jabe, ez? Eta aukeratu dituan zeraen artikuluetatik badago bat izenburu oso deigarria daukana. Eta da hilketa bat BBC-n.
Daira.
Simbolikoa da, bai. Ez? Baina ematen du telesail on bat egiteko ez, historia guztia hauen artean juturkia, betetako egoera badagoelako tartean, interes politikoak, nola mugitu diren batzuk eta besteak, eta oraindik, bueno, denbora beharko da, Augustia nora doan, ze ondorioak ditun, gaur bertan ja goizean hasi dira parlamentuko batzorde batean biziko ardura duen batzuk klaretzen eta ematen du ikusi duenagatik eta planteatzen dutena oraingo ardura dunek pentsatzen dut hor lehendakariak tartean nongo dela ba estándar edo irizpide berriak, ez? Zabal edo irizpideak zabaltzea edo berraztertzea eta bueno, orain aukeratu beharko dute zuzendari nagusi berri bat eta zuzendari nagusi berri hori o, alboko bat jarriko diote, ba bueno, gai honi buruz horren kargu egiteko eta ba hori da bizkat orain gaur filtratu dena edo adierazten ari dena hango prentxan.
Telesail bat ez dakit, baina zure ustez emango luke honek Watergate kasuaren moduan pelikula edo egiteko All the President's Men moduko zerbait.
Hainbesterako. Ba, nahiago du telesail bat, kapitulotan, eta...
Nori gomendatuko genioke hau egitea.
Bueno, benetarik.
Ba, urrengo puntura egingo dugu salto, ze berriak antolatu du, antolatu duzu, hobeto esan da adimen artifizialeren eragina kazetaritzan izenburuko jardunaldia abenduaren 11an. Zer egingo duzu bertan edo...
Ma aztertu edo gogoeta egin edo eztabaidatu adimen artifizialak kazetaritzan duen eraginari buruz. Eta hortarako ba, batetik kanpoko adituekin bi hitzaldi programatu dira, batetik Kataluniatik natorren Patricia Ventura, irakasle eta ikerlaria katalana da. Gai hau bereziki landu duena, badaka doktore tesi bat gai honen inguruan, etika eta komunikazioa eta adimen artifizialaren inguruan. Eta aztertu du bereziki Kataluniako ikuspuntutik eta aholkulari moduan egiteko dosier bat ba, zea ez, gaia nola jorratu behar den bertako komunikabidentzat eta bar, eta hori ikuspuntu etikoari buruz arituko zaigu, eta gero daukagu bigarren hitzaldia Aaron Casanova eta Financial Times taldeko noreteko alkularitza talde badaka Financial Timesek eta tal badauka tal bat adimen artifizialaz alkularitza ematen dutenak, ez? Eta talde horretako kide bada eta lan nahiko txukuna egiten dute, ez? Alkularitza talde honetan eta euki genuen berriatik saio bat o beste kide batekin kontraste modua lagundu zigun moduan gaiari nola heldu, nola ze kasuak zeuden, zer egin genezakeen, zer den zen importantea eta bizka bat. Eta, bueno, badute ikuspegi global bat, segertatzen ari den munduan, gaiaren, Daviden munduan, adimen artifizialaren inguruan, nola erabiltzen ari den, eta zertarako, ze arazoak dituen, eta ze aukerak, eta guzti hori. Eta ja, jardunaldia izteko antolatu dugu mai inguru bat, eta kasu honetan Euskal Herriko jendearekin bertatik bertara hitz egiteko, ikusteko zein diren zera ez erronkak, aukerak eta arriskuak edabidentzat edo edabiden ikuspuntutik edo kazetaritzaren ikuspuntutik hemen Euskal Herrian, ez? Eta horretarako Unibertsitateko bi irakasle dauzkagu, batetik Julen Orbegozo hautsegukoa eta bestetik Miren Berazategi Deustuko Unibertsitatekoa, eta hirugarren maikidea izango da Ider Goenaga berriako zuzendari ordea, ez? Eta mundu guztia dagoen bit. Izen eman behar da, baina izango da Bilbon Bizkaia aretoan goizetik, goizeko 9:30 aldera zita edo eta hor boletinean dago ba, daude loturak ikusteko programa osoa, zehaztasunekin, eta eta bar.
Ba, orain, amaitzeko edo minutu eta gutxi geratzen zaigun honetan, ez dakitea amaieran dituzun irakurgai horietatik baten bat aipatu nahi duzun?
Bueno, aipatuko nuke oso interesantea direla kasi guztia. Eta ematen dute beste ordu erdi behartez. Baina aipatuko nuke batez ere zea, ikerketa bat konfiantzari buruzkoa, Saska Kolov Reutore Institutorako egindako beka dela eta egin du ikerketa polit bat noreteko kasetaritzako ekiko konfiantzaren inguruan, adimen artifizialaren garai honetan eta bar, eta non dauden gakoako hortan, eta nik uste dut baliozko gogoeta badela ez.
Ba, hemen txotziko dugu gaurko, 30 segundurean faltan. Mila esker Peio, gaurkoan gurean izateagatik, eta astelen arte, urrengo astelen arte, aste hona izan.
Urrengo arte.